I dag vil jeg gerne tale mere om korset. Jeg vil tale mere om det helt utrolige, at et torturredskab, det er blevet et symbol for fred. Jeg vil tale mere om korset, om kraften. Korset, lidelsen og døden. Kraften, glæden og livet. De går som to tråde gennem Nytestamentet. Korset, lidelsen og døden. Kraften, glæden og livet. De går som to tråde gennem Nytestamentet. Hver for sig kan de ingenting, og sammen kan de alt. Og det gælder også i dag på Maria Bebudelse, som nok er en festdag, der kommer her midt i fasten. Livets festdag. Gud selv at lade sit eget liv føde ind i verden og undfanges i Maria. Men der er også en korstråd, den er der altid i Marias historie. Så det er ikke tilfældigt, når fædrene har valgt, at vi også på Maria Bebudelse skal høre om korset i læsningen fra brevene, og vi læser her i 1. Korinther 1, 21-31. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn. Grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet både jøder, grækere og hedninge, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre og søstre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud. Både retfærdighed og helligelse og forløsning. For at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Korset, jeg ved ikke, hvilke billeder I ser for jer. Nogle af jer tænker måske på en gravsten, hvor der er et kors, der I har et særligt forhold til. Eller et krucifiks, eller et smykke. Jeg ved ikke, hvilke billeder, der danner sig. Men det er jo egentlig en tanke værd, at vi har vendet os til at se korset som et symbol for fred, når det var et symbol for det modsatte, dengang Paulus skrev de her ord. Prøv at se et billede fra Romerriget her, hvordan det kunne se ud. Vi ved jo ikke helt præcis, hvordan det så ud. Når der var retssager i Romerriget, så kunne dommeren gøre sådan her og sige, krux, korsfest. Og det var den værste dom, man kunne få. Den blev kun givet til slaver og oprørere. Borgere i Romerriget kunne ikke dømmes i den. Det var en synlig og udskamning. Man hang og led i dagevis. Synligt. Så der var også tortur, der endte med død. Så dem, der modtog det her brev i Korinth, det er det, de har tænkt på, da de hørte Paulus tale om korset. Det Nye Testamente taler om korset på tre måder. Jeg vil gerne tale med jer i dag om alle tre måder. Du må godt bare gå tilbage til teksten, Jørgen. For det første taler Nye Testamente om korset, som Jesus bar for os. Det vil jeg først tale med jer om. Og så taler det Nye Testamente også om korset, som en måde Gud virker på. Alle andre steder også. Og for det tredje taler Nye Testamente om et kors, vi hver især skal bære. Og alle tre steder knyttes korset og kraften sammen. Lad os begynde ved det første, det unikke ved Jesu kors. Jesus kalder os ikke til at bære sit kors. Jesus dør stedfortrædende. Han giver sit liv for os. Han bærer alene sit kors. Og den overgivelse til Gud gennem bøn, og hvor han bad Gud, tag det fra mig, hvis det er muligt. Men alligevel bad til sidst, far, er det din vilje, så lad det ske. Det førte ham helt til opstandelsen, påskemorgen, korset og kraften. Vi må aldrig forsøge at bære Jesu kors. Det bliver til selvpineri. Du bliver til skade for dig selv og for andre, hvis du vil bære det i dit eget liv, som kun Jesus kan bære. Hvad betyder det da, at han bar det? Der er mange billeder i Nytestamentet, der prøver at forklare os, hvordan kan Jesu død på korset have den kraftbetydning. Et af billederne er billedet af gæld. For vi har alle sammen en gæld, der ikke kan betales. Jesus siger det selv i den gældbundne tjener, en lignelse, han fortæller om mennesker, der oparbejder gæld, vi ikke kan betale. Og Herren tilgiver, eftergiver gælden. Mennesker, vi pådrager os skyld. Vi bærer en gæld med os, vi ikke kan betale. Vi gjorde noget hver eneste uge, vi ikke skulle have gjort. Og der var også noget hver uge, vi skulle have gjort, vi ikke fik gjort. Hver gang vi ikke lever efter det dobbelte kærlighedsbud, vi egentlig var skabt til at leve i, så vokser vores gæld. Og netop der gælder ordet om korset. Vores gæld betales. Jeg prøver at se, hvad der står i Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 14. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Guds tilgivelse, Guds gældsanering af os alle sammen, betyder ikke, at Gud siger, pyt med det onde. Det var ikke så slemt med den krig i Ukraine. Alligevel. Guds ord bortforklarer det heller aldrig med, at det er dårlig opvækst eller andres svigt. Nej, Guds tilgivelse, Guds gældsanering, tager vores gæld alvorligt. Men de gode nyheder er, at Gud selv bærer skylden og dommen. Han navlede simpelthen vores gældsbevis til det kors. Det er Gud selv, der lader sig korsfeste, betaler din og min gæld og giver dig en ny identitet som et frit menneske. Hvis du tror på det, så er korset Guds kraft og Guds visdom. Men kun der. Din gæld er betalt. Den der gæld, som bare står og trækker renter, og vi kan aldrig få den betalt. Den betaler han. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Det er det første, vi skal stands op ved i dag om korset. Det er Jesu kors gælden, der bliver betalt. Det næste, vi skal kigge på, er, at den måde, Gud virker på, det er det, Paulus sætter ord på i teksten her, den gælder som en rød tråd i hele Guds folks historie. Det er noget af det, Paulus vil lære os i dag. Han siger, at Gud virker gennem svaghed. Det, som er svagt i verden, og mere svagt end at hænge på et kors og være så udstillet, som Jesus var, kan det ikke blive. Mere ikke Gud, mere ikke guddommeligt. Og alligevel der kunne Gud komme med sin kraft. Korset er simpelthen et symbol på den måde, som Gud virker på. Og derfor svarede det, siger Paulus, ikke til nogens forventninger. Det var en skandale. Det var en dårskab for os mennesker. For jøderne, de sagde jo hele tiden til Jesus, de ledende jøder på Jesu tid, vis et tegn, giv os tegnet på din myndighed. Jøderne kunne simpelthen ikke forestille sig, at Gud kunne komme i kraft, uden der var det her tydelige tegn. Og selvom der var masser af tegner under om Jesus, så var de aldrig tilfredse. Grækerne, hellenisterne, filosoferne, som Paulus også refererer til, de kunne simpelthen ikke forestille sig, at Gud ville komme til den her verden, hvis ikke det var gennem filosofien. Du må bygge på de store filosofer, Gud, hvis du virkelig vil noget. Og romerne kunne umuligt forestille sig en Gud, der ikke kom i magt og i kraft. Det var ikke slet til at forestille sig. sådan var, som blev Jupiter fejret, når de vandt i krige. Et billede på kraft og magt. Det var umuligt, siger Paulus, for nogen. Der er ikke noget menneske, der selv kan tænke den tanke, at Gud viser sin kraft, der hvor der er fravær af al kraft og magt. En Gud, der hænger på et kors, er virkelig en forargelse og en dårskab. Vi prædiker, siger Paulus, Kristus som korsfæstet og som Guds kraft. Og det er ikke nyt, at det er en forargelse for os mennesker. Vi skal se på et billede her af en graffiti, en af de ældste, vi har i Rom, fra meget tidligt i kirkens historie. Der står Alexamenos sibete deo, Alexamenos tilbeder sin Gud. Det er fundet i en af skolerne i Rom, hvor de unge drenge har gået. Og der har været en dreng, der har været kristen. Og han har forsøgt at fortælle om den her Gud, der lå sig korsfæste. Og hans kammerater har mobbet ham og lavet en graffiti af en korsfæstet hest og skrevet, sådan tilbeder Alexamenos sin Gud. Det er en forargelse, siger Paulus. Det er en skandale. Det er et kors for vores tanke, så at sige. Korsets kraft. Adolf Hitler, han skrev sådan her, det har været vores, altså det tyske folks uheldige skæbne, at have den forkerte religion. Hvorfor fik vi ikke japanernes tro, som hævder, at døden for fædrelandet er det højeste gode, eller islam, som ville have passet os bedre? Hvorfor skulle det være den kristne tro med al dens ydmyghed og svaghed? Korset er simpelthen Guds måde. Det er det ultimative eksempel på Guds måde at virke på i vores historie. Det begynder allerede i julen. Gud bliver menneske i Jesus og skjuler sin guddommelighed i et menneske, netop for, at vi kan finde ham. Vi har det også i pinsen. Helligånden kommer med kraft, og man kan se tegnene, men Jesus siger, ånden kan I ikke se. Den er som en vind. Den er usynlig. Dobbeltheden er der hele tiden. Og Maria, som vi møder i dag, og som H.C. i hendes lovsang bliver læst op af H.C. her fra Lukas evangeliet, da hun får bebudelsen om, at hun skal være mor til Guds søn, så siger hun, min sjæl ophøjer Herren, han har set til sin ringe tjenerinde. Og det er ikke tonen af janteloven. Det er ikke det, hun mener. Det er simpelthen helt overvældet af tanken om, at en teenage pige, som bor i en helt ubetydelig provins i Romeriet, hun overskygges af Guds kraft. Gud vælger at blive menneske gennem hende. Hvilken risiko han tog. Eller da Gud han vil kalde et særligt folk, der skal være hans folk og bringe hans genoprettelse til hele verden, så kalder han et pensioneret ægtepar, der aldrig har kunne få børn. Dem gør han til et folk, der skal blive så talrigt som himlens stjerne. Eller Gud, han udvælger hyrdedrengen David til at være konge i Israel. Selvom han havde en masse ældre brødre, der sad legnet op ved siden af faren, og regnede, den ældste regnede selvfølgelig med, at det skulle være ham. Nej, det var David. At Gud virker på den måde, er et kæmpe håb for alle os, der er her. Fordi en Gud, der kan sejre, en Gud, der kan sejre gennem en taber på et kors, han kan alt. Det giver håb for enhver også, når vi mærker vores egen svaghed, vores egen skrøbelighed. For så kan Guds kraft komme til. Det fortæller os jo, at dine fejl og begrænsninger kan aldrig være en grund, hvor du kan sige, Gud, ja, Gud kan ikke bruge mig. Gud kan ikke virke igennem mig. Gud kan ikke tjene menigheden og vores by igennem mig. Det kan det aldrig blive, for Gud kunne virke igennem en mand, der langsomt mistede alt liv på et kors. Fordi det er sådan, han virker i verden. Og der er ikke noget, der bærer frugt i Guds rige, uden at det er begyndt i tro, trods svaghed og begrænsninger. Jeg, der har været her i mange år, kan huske, at vi havde ikke altid den her bygning, de her rammer, de her ressourcer. Og jeg, der kun har set det her, tænker måske slet ikke over, at engang der var der nogen, jeg var der ikke dengang, men der var nogen, som fik den idé og den drøm og den vision at starte en menighed. Og mange sagde til den, det kan jeg se, når jeg læser debatten fra dengang, at det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke starte en valgmenighed. Det er da ikke blevet gjort i mange år. Nej, det kan man ikke. Og hvor skal, der, de havde ingen bygning, de havde ingen penge, de havde ingenting, da de begyndte. Alt, der bærer frugt i Guds rige, har den her natur. Det er håbet for os alle sammen. Der er ingen, der er Gud vil få at vide, ej, du er for skrøbelig, eller for svag, eller for begrænset til at virke i mit rige. Korset er håb for alle, for det er Guds måde at virke på. Det tredje og sidste er, at Jesus også taler om korset som et, vi skal bære. Og det er ikke det kors, Jesus bærer. Det er et kors, vi skal bære. Han siger sådan her, den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit eget kors og går i mit spor. Jesus er altså gået der først. Jesus er selv gået og har tegnet et korsformet spor, kan ikke være min disciple. Jesus må stå over alt andet i vores tilværelse. Jakob Neusner, som var en meget kendt jødisk lært rabbiner i USA i moderne tid, skrev over 900 bøger. Han er så vidt vidst den forsker, der har skrevet flest bøger i sin karriere. En meget, meget anerkendt forsker i jødedommen og var selv jøde. Han var meget optaget af Jesus. Han skrev en bog om Jesus. Og han siger, at Jesus var faktisk meget jødisk. Der er meget, jeg godt kan lide, men han var en god rabbi, siger Jakob Neusner. Men på et tidspunkt bliver det for meget. Det er der, han siger det her. Når Jesus siger, den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple, skriver Jakob Neusner. Han er meget ærlig. Det er for meget. Der går rabbineren for langt. Og det er fordi Jakob Neusner kan mærke, at her der er noget på spil, som er en dårskab. Korset. Men sådan taler Jesus. Han må stå over alt andet i din og min tilværelse. Der er et kors, du skal bære. Der er en lidelse og et afkald forbundet med at følge Jesus. Og det kors må vi aldrig lægge på andre. Kun Jesus kan hver især, hvis vi tror og lever med ham, give os det korskald. Kun du kan tage imod kaldet, når du hører Jesus sige, følg. Andre kan ikke gøre det for dig. Vi kan følges med andre. Ja, det skal vi. Men der er et kald, Jesus har til os hver især. Følg mig. Der er et kors. I Lukas, et andet sted i Lukas evangeliet siger Jesus, at vi hver dag skal tage det kors op. Det er efterfølgelsens kors. Det er den pris, det har at være kaldet af Jesus og følge ham. Og det handler ikke om almen lidelse, synd og sygdom. For det siger Bibelen meget tydeligt, at det bar Jesus på sit kors. Esajas profeterer om Jesus og siger, han tog vores sygdomme. Han bar vores lidelser. Nej, det kors, vi skal tage op hver dag, det er korset, hvor vi giver afkald på os selv for Guds rige. Og der er tre ting ved det kors, der er fælles med Jesu kors. Kaldet kommer fra faderen. Det er min himmelske far, der elsker mig, der kalder mig, ligesom det var for Jesus. Jeg må vælge frivilligt at tage det op. Jeg kan aldrig tvinges til det. Andre kan ikke lægge det på mig. Jeg må selv derhen, hvor jeg beder Gud, din vilje ske. Og så er der perioder, hvor vi må bære det alene. Sådan er det. Hvorfor Jesus, skulle vi tage imod det kald? Hvorfor Jesus? Hvor skulle vi finde modet, motivationen, når du siger, følg mig, Kjeld, tag dit kors op og gå i mit spor. Følg mig, H.C., tag dit kors op og gå i mit spor. Følg mig, Lene, følg mig, osv. Når han siger det til os alle sammen. Paulus har et svar på det spørgsmål et andet sted i 2. Korintherbrev, og det kommer her. For Paulus bar også et kors. Og han bad virkelig om, ligesom Jesus gjorde, om at det må blive taget fra ham. Han siger sådan her, tre gange bad jeg Herren om, at den må blive taget fra mig, det kors, han havde lagt på mig. Men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Paulus opdagede en hemmelighed ved at gå i Jesus spor, og det var, at der kom der en anden kraft end hans egen. Den var der igen og igen, lige pludselig. Vi tager korset op, fordi det er den eneste adgang til opstandelsens kraft i vores liv. Der er to tråde i Nyt Testamente. Døden og livet. Korset, lidelsen, glæden, livet, opstandelsen. Og de følges ad. Og sammen kan de alt. Der er gået 20 år for mig som præst her. Og jeg ved ikke, hvad de næste 20 år bringer. Jeg ved ikke engang, om jeg får 20 år mere. De ved det ikke. Sådan er tilværelsen ikke. Men det Nye Testamente taler om korset på tre måder. Der er et kors, Jesus bar for os. Og det er vores grundlag. Det er vores gældfrihed. Det er ikke noget, vi kan lægge noget til at trække noget fra. Det kan vi hvile i. Og der er et kors, som peger hen på hele måde Guds måde at virke på. Det er vores håb. Hver gang tingene er svære. Hver gang vi ser begrænsningerne og ikke ser mulighederne. Så finder vi håb af, når jeg er Gud, det er jo sådan, du er. For at det skal være din kraft og din visdom. Og det tredje er, at der er et kors, vi selv må bære for at følge Jesus spor. For korset er Guds kraft. Gennem langfredag kommer påskemorgen. Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen, du kender os. Og vi vil stå fast forankret i det grundlag, som du har givet os, som er dit kors, Jesus. Som er en skandale og er en forargelse, men for den, der tror, er Guds kraft og visdom. Vi står derfor. Vi mærker skuldrene falde ned, for du har taget vores gæld. Og mens vi står der, begynder vi at kigge ud i verden, og i Bibelen, og i historien. Og vi ser, nå ja, det er jo sådan, du virker. Du har altid kaldet mennesker med begrænsninger, svagheder, skrøbeligheder. For du vil, at det skal være din kraft, og ikke vores. Dit rige, og ikke vores. Det er sådan, du virker. Det giver os håb. Og far, vi aner ikke, hvordan du vil gøre det. Men fordi du er sådan, ved vi, at du midt i ruinerne, midt i ruinerne i Ukraine nu, kan dit rige gøre noget. Du kan skabe støv og ruiner om til liv og opstandelse. Vi beder, at du gør det. Med din kraft. Og Jesus, når vi står her, gældfrie, så kan vi høre dit ord. At du bar et kors for os, og der også er et, vi skal bære. At kald til os om at følge i dit spor. Jeg beder for de af os, der lige nu virkelig mærker det. Det kan være i forhold til de allernærmeste. At afkald, vi må tage på os, måske for ægtefælle, for børn, for venner, for familie. Det kan være på arbejde. Det kan være på vores studie. At vi mærker, at der er noget, vi må bære nu. For at være en discipel af dig. Giv os mod til det. I tillid til, at korset er vores eneste adgang til opstandelsen. Til himlens kraft. Til din kraft og din vis. Det er vores bøn, Jesus. Det er vores tak.